Balkan ve Livap vilayetlerinin orta mekteplerinde okuwçylardan tomuzkı diýin jalyş mövsümi döwründe geçirilecek awatlaýyş işleri üçin yeni pul ýygnalýary. Balkanyň bilim resmileri pul beren okuwçylara okuw ýylynyň jemleýiji çäregiňde ýokurlandyrylan bahalaryň goýuljakdygyny wada berýärler. Livapda her bir okuwçydan ýygnalýan pulyň möçüri 400 manada çelini ýetýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24-nji aprelde Balkandan ve Livapdan maglumat berdiler.
Mekteplerin remonti üçin pullary şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy, 13-nji we 15-nji mekteplerinde ýygnalýar. Toplanýan pulyň möçüri her mektepde dürli-dürli bolup, ol 70 we 100 manat aralygynda ütkeýär. Mektep ýolbaşçylary we mugallimler puly tapşyran okuwçylara jemleýiji çärekde 4-lik we 5-lik baha goýmagy wada berýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli bilim işgäri anonim şertde gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, aglabasy 1980-nji ýyllarda gurulan mekteplerde awatlaýyş işlerini geçirmek üçin döwlet tarapyndan maliýe serişdesi goý berilmeýär. Döwlet tarapyndan pul bölünip berilýän bolsa-da, ol mektebe ýa-da muallimlere gelip gowuşmaýar. Şol sebäpli etrap bilim bölümi muallimlere okuwçylardan remont üçin pul ýygnamagy dilden tapşyrdy. Bu mekteplerde onlarça ýyl bäri düýpli awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Şol sebäpli olara has köp guruluşyk materiali gerek bolýar diýip türkmen başly bir muallim aýtdy. Lewabyň Türkmenabat şäherindäki orta mekteplerde hem tomuzky diýin jalyş mövsümi döwründe geçirilecek awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsümi başlandy.
Häzir mektebin remont üçin pul toplamak işleri şäheriň 2, 12, 28, 29 we 41-nji mekteplerine dowam edýär. 41-nji mekteben ýokary synyp okuwçylarynyň her birinden bu ýyl 400 manat pul ýygnaldy. Çağamyň okuýan synypyna 30 goly okuwçy bar. Bu 12 000 manat bolýar.
Diýip Lewaply bir ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä köp ene ata synplary awatlamak üçin bu serişdäniň ýarysynyň hem ýeterlikdigini aýdyp, muallimlere we mektep ýolbaşçylaryna nägilelik bildirdiler. Mektebiň administrasiýasy gep gurrun ýaýradyp ýörjek bolsaňyz bermän geçin. Maňa gerek ýaly, siziň aladaňyz, siziň çağalaryňyzyň aladasy üçin edilýär diýip ene atalaryň ýüzüni alyp goýberdi diýip Lewaply ýaşaýjy bellädi. Lewap Vilayet Bilim Müdürlüğündäki ıtıbarlı çeşmämiziň tassyklamagyna görä mektepleri awatlamak üçin döwlet tarapyndan indi ençeme ýyl bäri maliýe serişdesi goý berilmeýär. Emma her ýyl degişli resmi namalarda döwlet tarapyndan kesgitli möçürde pulyň bölünip berlendigi barada serişde görkezilýär we mektepler maddi taýdan üpçün edildi diýilip ýazylýar. Bu ýokardan gelýän buyruk esasında amal edilýär diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Balkanyň bilim resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda garaşdy neşir Türkmenistanyň hronikasy mektepleri awatlamak işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsüminiň aşawatda hem başlanandygyny habar berýär.
Paraxat 4 etrapçasındaki 56-njy we 60-njy mekteplerin paraxat 7 etrapçasındaki 132-njy mektebin we 30-njy etrapçadaki 32-njy mektebin okuwçylarynyň her birinden 50 manat ýygnalýar.
Diýip neşir öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 23-nji aprelde çap eden maglumatynda bellýär. Türkmenistan'da devletin garamağında bolan ve büccetten maliyeleştirilen mektepleri awatlamak ve beylikli zerurlukları üçün okuwçylardan pul ýygnamak tecrübesi onlarça ýyl bäri amala aşyrylýar. Enatalar okuwçylardan her aýda diýen ýaly bir zat üçin pul ýygnalýandygyny aýdyp, munyň ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk gymmatçylygynyň arasynda özleriniň güzeran eklenjine yaramaz täsir ýetirýändigini bellýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar.